სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანენა ქოჩლაძე. Და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს იმაზე, თუ როგორ უნდა იგეგმებოდეს და მზადდებოდეს ისეთი ობიექტების მშენებლობა, როგორიცაა ჰიდროელექტროსადგურები, როგორი მასშტაბისაც უნდა იყოს ის. რადგან გუშინ კეთდებოდა გარკვეული ხაზგასმა იმაზე, რომ ეს მცირე ჰესის მშენებლობა იყო კონკრეტულად იქ დაგეგმილი, სადაც გუშინ რის გამოც, ისე ვთქვათ, გამწვავდა კონკრეტულად გუშინ ვითარება და დაპირისპირება მოხდა მოსახლეობასა და სამართალდამცავებს შორის. იმ ნაწილზე, რაც ეხებოდა, ვთქვათ, აი ამ დღის დინამიკას, ჩვენ ვილაპარაკეთ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩემს კოლეგასთან, გიორგი ალადაშვილთან და უფლებადამცველ თამთა მიქელაძესთან ერთად. ახლა სატელეფონო ხაზზეა მანანა ქოჩლაძე, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი. ქალბატონო მანანა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მე მინდა ვილაპარაკოთ ამ ნაწილში, თუ შეიძლება. რა თქმა უნდა, თქვენ ასევე ბრძანეთ, თუ კი რაიმე პოზიციის გამო თქმაქსურთ. ძირითადად მინდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ უნდა იგეგმებოდეს, როგორ უნდა ხდებოდეს კომუნიკაცია ისეთი ტიპის პროექტებისა, როგორიც არის ჰესი, და როგორი მასშტაბისაც უნდა იყოს ეს ჰესი. იქნება ეს მცირე, საშუალო, თუ ესე ვთქვათ, დიდი სიმძლავრის, რადგან შეიძლება ვცდები, თუ ვცდები შემისწორეთ, ნებისმიერი მასშტაბის ჰესს აქვს თავისი ზეგავლენა გარემოზე.
ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ კითხვის ასე დასმისთვის, იმიტომ რომ ზოგადად კითხვას ასე არასდროს არ შოვენ სამწუხაროდ და იძახენ აბახტისი არავაშენ.
ამასაც კითხავთ ცოტა ხანში ამ პოზიციებზე, ბრძანეთ.
ანუ აქ ლაპარაკი არის ზუსტად იმაზე, რომ ნებისმიერი ჰესის იქნება მზის თუ ქარის თუ თბოელექტროსადგურის დაგეგმას პირველ რიგში, თუ ლაპარაკობს დაგეგმაზე, აუცილებელია ქვეყანას გააჩნდეს ენერგეტიკის განვითარების გეგმა. ეს არის არამარტო ყველა ნორმალურ ქვეყანაში, არამედ ეს გეგმა ჩვენ უნდა გქონდეს, რადგანაც ეს არის ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი ვალდებულება და სწორედ გეგმის მიხედვით უნდა ხდებოდეს ესების შენებლობა. დღეს ჩვენ რაც გვაქვს, ეს არის ის, რომ აღებული არის ყველა მდინარე საქართველოში, რაც არსებობს, მათ შორის გაგიკვირდება და ღვარცოპული მდინარეები, და ამ ღვარცოპულ მდინარეებზე დაგეგმილი გვაქვს ჰესების მშენებლობა ენერგიის გენერაციის მიზნით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ეს სულაც არ იყოს ეკონომიკურად გამოსადეგი. ეხლა რაც შეეხება მცირე ჰესებს, მცირე ჰესებს აქვთ ძალიან დიდი ზეგავლენა გარემოზე, განსაკუთრებით იმ ტიპის მცირე ჰესებს, რომელსაც ჩვენ მავშენებთ საქართველოში და რომელიც შენდება ბანკში, როდესაც მთლიანად დაახლოებით მდინარის 90% ექცევა მილში და შემდეგ რაღაცა რამდენიმე კილომეტრის მერე თავისუფლდება, ამ რამდენიმე კილომეტრზე კვდება მდინარე. ეს ერთი ფაქტორი, და მეორე, მას ძალიან დიდი და უარყოფითი ზემოქმედება აქვს მიწისქვეშა წყლებზე და შესაბამისად მოსახლეობა, რომლებიც იქ ცხოვრობს, აქვს ძალიან დიდი პრობლემა წყლის ხელმისაწვდომობაზე, როგორც საირიგაციო, ასევე სასმელი წყლის თვალსაზრისით, ბიომრავალფეროვნებასაც შესაბამისად.
და ამ კონკრეტულ ობიექტზე რომ ვილაპარაკოთ, რა იყო აქ თქვენი აზრით? ესე იგი, როგორ ვთქვა, მოსახლეობის აი ამ ხარისხის პროტესტი, რაც გუშინ გამოიხატა, ესე მწვავეთ, და არ ვიცი თუ ვინმე დარჩა ადამიანი, არ აქვს მნიშვნელობა ჰესების მომხრე იქნებოდა თუ მოწინააღმდეგე, ამას ისე უტრირებას ვაკეთებ, ვინც ამას თვალყურს ადევნებდა, რომ აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, შოკში არ ყოფილიყო დაძაბულობისგან.
ხო, არა, გუშინ ასეთი ისიც როგორი ის არის, რომ აი ხუთი მინისტრმას კითხვა, თქვა, რომ 5 მეგავატიანი ჰესის გამო
მოაწყეთო
ეს, რაც მოაწყეს. სწორედ ეგ არის, რომ ეს არ იყო 5 მეგავატიანი ჰესის გამო, უკვე ფუნქციონირებს რეგიონში 2 ჰესი, აი ზუსტად იმ ხეობაში 2 ჰესი, და კიდე 2 ჰესის მშენებლობაზე მიდის ლაპარაკი. და ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მთლიანად ამ ხეობაში ალაზანს როგორც ეგეც ესპობა ფუნქცია მოსახლეობას უკვე აქვს საკმაოდ დიდი პრობლემები ზედა ორი ჰესის გამო წყალთან მიმართებაში და უკვე სრულად დარწმუნებულია რომ წყალი მათ აღარ ექნებათ თუ ეს ბირკიანთანაც აშენდება და კიდევ ერთი მოსახლეობა ბოლო რამდენიმე წელია კარგად ვითარდება ტურიზმი აქ არის შექმნილი როგორც სახლები ტურისტების მისაღების სახლები ტურებზე დაატარებენ და ფაქტია რომ ტურიზმს ამ მითი ხელი ეშლება იმიტომ რომ ის ადგილები ზუსტად სადაც დაყავდათ ტურისტები იმისთვის რომ ეჩვენებინათ რა ლამაზია ბუნება ის ადგილები ისპობა და ეს რამდენიმე ადგილიც უნდა მოისპოს.
კარგი, აი მე დაგისვამთ იმ კითხვას, რომელზეც დასაწყისში ბრძანეთ, იმიტომ რომ გუშინაც კიდევ წამოიწია ამ ესე ვთქვათ პოზიციამ და ამ დისკუსიამ, რომ თქვენ, ანუ ხელისუფლების რომელღაც წარმომადგენლის მაშინ მოვისმინე გამოსვლაშიც და ასევე იყო სოციალურ ქსელებში, კვლავ წამოვიდა ეს თემა ენერგეტიკის, რომ თქვენ აი თქვენ ორგანიზაციას ასევე ალბათ გულისხმობდნენ EMS-ის არ გსურთ განვითარება ენერგეტიკის, ხესები არ უნდა ავაშენოთ, აბა. და ენერგოდამოუკიდებლობა, აბა, როგორ უნდა მოვიპოვოთ და რუსეთს უნდა ჩამოვეკიდოთ მაშინ ასეთი ბოლომდე მიყვანილი პოზიციაც. აი გისმენთ ახლა.
კი ბატონო, პირველ რიგში ენერგოდამოუკიდებლობა ნამდვილად გვჭირდება და თუ ენერგოდამოუკიდებლობაზე ვლაპარაკობთ, საქართველოს მოხმარებულ ენერგორესურსებში, ანუ ენერგობალანსში 70% ეს არის გაზი და ბენზინი, რომელიც შემოგვაქვს აზერბაიჯანიდან და რუსეთიდან და მნიშვნელოვანია, რომ ვიფიქროთ იმაზე, მართლა თუ ფიქრობთ იმაზე, როგორ გავხდეთ ენერგოდამოუკიდებლები, რომ ამაზეც ვიფიქროთ. რაც შეეხება ბენს, ანუ ელექტროენერგიას, ეს არის ბალანსის 20% და ჩვენ რანაირადაც არ უნდა გავზარდოთ ეს 20%, იმ 70% ჩვენ ვერ ჩავანაცვლებთ და დანარჩენი არის ხის და ტყის რესურსი, რომელზეც ასევე უნდა ვიფიქროთ, როგორ ჩავანაცვლოთ უფრო მდგრადი ენერგიით. თუ ვლაპარაკობთ ელექტროენერგიის მთლიანად დამოუკიდებლობაზე, მნიშვნელოვანია პირველ რიგში დაიწყოს ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების გატარება. მეორე მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში უკვე არსებობს უამრავი ჰეჩი, მათ შორის ბოლო და პირველ რიგში საბჭოთა კავშირის დასახსენებული და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ყოფებიან ისინი და გამოიმუშავებენ იმის მეოთხედს, რისი გამომუშავებაც მათ შეუძლიათ აღდგენის შემთხვევაში და სასწრაფოდ აღსადგენები არიან, იმიტომ რომ ეს ემუქრება, გარდა იმისა რომ ცოტას გამომუშავებენ, ძალიან ხშირად ემუქრება მოსახლეობის ფიზიკურ და ყოფნა არ ყოფნას და ეს უნდა გავითვალისწინოთ და დავიწყოთ ამ ფესების გადაიარაღება. და მესამე რაც თავარია და რაზეც თქვი, აუცილებელია მოვამზადოთ ენერგეტიკის განვითარების გეგმა, რომ ვიცოდეთ როგორ უნდა შევამციროთ ჩვენ ენერგიის მოხმარება, რა ტიპის ახალი ენერგოობიექტები უნდა ავაშენოთ, რომელიც ზუსტად მოემსახურება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, და მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც ესეთი გეგმა მომზადდება, მასზე ჩატარდება გარემოს ზემოქმედების შეფასება, მხოლოდ მას შემდეგ დავიწყოთ მშენებლობები. აქ შეიძლება იყოს ჰესებიც, მე არ გამოვრიცხავ, მაგრამ ეს ჰესები, რაც დღეს შენდება, არის ძალიან პრობლემატური. მე შემიძლია პირდაპირ მიგითითოთ იმაზე, რომ ხელშეკრულებები არის არაგამჭვირვალე, არის ეგრეთ წოდებული შესყიდვები, ნუ პირველ გარანტირებული შესყიდვები, რაც ბაზარს როგორც ეგეც აქრობს და ჩვენ ვერ გადავდივართ საბაზრო ურთიერთობებზე, მიუხედავად ამდენი ძახილისა, რომ კერძო ინვესტიციას ხელს უშლით, სწორედ ჩვენი ორგანიზაცია მოითხოვს, რომ არსებობდეს გამჭვირვალე ელექტრობაზარი, რომ ყველა შეეძლოს, ყველა მოთამაშე შეეძლოს დენის გაყიდვა და არა ვიღაცა ბობოლები დებდნენ ქვეყანასთან განსაკუთრებული პირობების ხელშეკრულებებს. და რაც მთავარი არის, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მშენებლობაზე, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება უნდა იყოს სულ კარგად შესწავლილი და პროექტები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის. მე შემიძლია გაგახსენო ჩუახევ ჰესი, ეს არის 500 მილიონი დოლარის ინვესტიცია, რომელიც არ მუშაობს და ვერც იმუშაობს, იმიტომ რომ გახსნიდან ორ თვეში მას ჩამოექცა ორივე გვირაბი. თუმცა მთელი მშენებლობის განმავლობაში და მანამდე ჩვენ ვითხოვდით გეოლოგიურ კვლევებს, იძახდნენ, რომ კვლევები გაკეთებული აქვს. მაშინ რატომ ჩამოიქცა ისევ ეს ორი გვირაბი? ანუ არის ძალიან ბევრი პრობლემა კონკრეტულად ტექნიკურ შესრულებასთან და თუ ჩვენ ამ ხრივს არ გავზარდეთ როგორც პროექტის მომამზადებელთა კვალიფიკაცია, ასევე არ გავზარდეთ რეალურად კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან. დღეს სახელმწიფოს მხრიდან საერთოდ არ ხდება კონტროლი იმაზე, რა ხარისხით ხდება სამუშაოების შესრულება. იმიტომ რომ ხდება მარტო არსებული დოკუმენტების გადახედვა თბილისში ცენტრზე. ეს არაფრით წარმოუდგენელია საერთოდ.
რა ტიპის ბაზარია ეს? მაინც უბრალოდ რა ტიპის ინვესტორი მოდის ამაზე და ასე თქვა პროექტზე, როცა მან შეიძლება 9 მილიარდი დოლარი უბრალოდ დაკარგოს, წყალში ჩაეყაროს პირდაპირ გაგები?
იცით რა შეასაქმა, ყველაზე გასაკვირი არის, რომ აქ ინვესტორები არიან ყველანაირები. არის, ჩვენ ხვდებით ინვესტორებს, რომლებიც უბრალოდ ფაქტია, რომ ფულს აწეთრებენ, თუმცა ის ინვესტორი, რომელიც კონკრეტულად ჩუახევზე იყოს, იყო ნორვეგიული კომპანია, რაც ყველაზე გასაკვირი უნდა იყოს. ამ ნორვეგიულმა კომპანიამ ვერ ბოდიში ამ ნორვეგიულმა კომპანიამ ვერ clean energy ვერ მოახერხა ამის მშენებლობა და ჩვენ მივეცით მას ნამახვანი ასე შენებოთ. ასე იგი, აქ უკვე ლაპარაკი არის ნორვეგიელების შემთხვევაში არაკვალიფიციურობაზე ერთის მხრივ და მეორის მხრივ სახელმწიფოს უფუნქციობა უუნაროობაზე.
და ერთი საკითხი არის, ყველასთვის გასაგებია და არავინ დაობს იმაზე, რომ მოქალაქეს არ აქვს აქვს პროტესტის უფლება, არ აქვს სამართალდამცავებისთვის ქვების სროლის და ძალადობის უფლება, თუმცა და ის რაც გუშინ მოხდა, უნდა ვეძებოთ ამის მიზეზები. რა არ მოხდა საკმარისად, რისი უფლება ჰქონდა მოსახლეობას და რომელი უფლება ვერ განახორციელა მან, გულისხმობ მის მონაწილეობას ისეთ პროექტის დაგეგმვაში, რომელიც მის გარემოზე ახდენს ზეგავლენას. და გუშინ ბარემ დავასრულებ კითხვას, გუშინ არაერთხელ ითქვა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, თქვა ლაპარაკობდა 90%-ზე, მოსახლეობის 90%-ის თანხმობაზე, თუ კი ასეთი არ იქნება, შემდეგ გადავხედავთ და ასე შემდეგ. რომელი მოსახლეობის 90%-ი, რას ამბობს კანონი, უშუალოდ იმ კონკრეტული დასახლებისა, სადაც მშენებლობა მიმდინარეობს, თუ ისაზღვრება არეალი, რომელზეც ეს ზეგავლენას მოახდენს და ვთქვათ იმ მოსახლეობის 90%. კანონი რას გვეუბნება ამ კუთხით?
ასეთი კანონი არ არსებობს 90%-ის თაობაზე. შესაბამისად მე არ ვიცი რას გულისხმობს ბატონ მინისტრი. აქ ჩვენ ზოგადად არსებობს საქართველოს კანონი გარემო ზემოქმედების შეფასების პროცესში მონაწილეობაზე. ეს პროექტი ამ პროექტისთვის მთავარი დარღვევა სწორედ ეს იყო, რომ მოსახლეობის დიდმა უმრავლესობამ ვერ მიიღო მონაწილეობა ამ, როდესაც იყო გამართული შეხვედრა, იყო რაღაცა გამგეობაში შედგა რაღაცა შეხვედრა ჩუმად და შესაბამისად გადაწყვეტილება ჩუმად მიიღეს. თუმცა აქ ერთ სხვა პრობლემა მასაც ხვდებით ხოლმე, როდესაც ხდე მოსახლეობა ჩაერთვება ხოლმე ასეთ განხილვაში და ის იძახის, რომ არა, მათ არ აწყობთ ეს პროექტი, მიუხედავად ამისა, განხილვა მაინც, ანუ მე შემდეგ პროექტის შეჩერება არ ხდება ხოლმე იმისთვის, რომ თქვათ, ან მოსახლეობის ინტერესი დააკმაყოფილონ, ან საერთოდ უარი თქვან მსგავსი ტიპის პროექტზე. ჩვენი კანონმდებლობით არანაირ 90%-ზე მეტზე ან ნაკლებზე ლაპარაკი ძნელია, მაგრამ თუ ბატონი მინისტრი გულისხმობდა საერთაშორისო პრაქტიკას, მართლა არსებობს ეგრეთ წოდებული კარგი პრაქტიკა, რომლის თანახმამაც პროექტს უნდა ქონდეს ადგილობრივი მოსახლეობის მხარდაჭერა, და ეს ადგილობრივი მოსახლეობის მხარდაჭერა არ იზომება რასაკვირველია პროცენტებში, მაგრამ იზომება იმაში, რომ ინვესტორს და ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობები და ადგილობრივ მოსახლეობა არ უსვლის ხელს ინვესტორს განახორციელოს ღონისძიებები. აი თუ და მაშინი, როდესაც არ არის საჯარო გაფიცვები, ისაც ბანკში ხდებოდა ბოლო წელწადნახევრის განმავლობაში, ხალხი სუიკრიბებოდა, სუიყო გაფიცვები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუ ეს არ ხდება, მხოლოდ მაშინ ითვლება, რომ დიახ, მოსახლეობა მხარს მიჭერს ამის განხორციელებაში, მაგრამ როდესაც ხდება ფაქტი, ხედავთ რაც ხდება, ძალიან ძნელია ვილაპარაკოთ მოსახლეობის მხარდაჭერას და პროექტთან მიმართებას. მე არ ვიცი როგორ აპირებენ დაითვალონ და ვისგან აპირებენ და დაითვალონ, მაგრამ ალბათ ისევ ჯობია, რომ არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკის შემთხვევები, ყველაფერს კანონში ვერ ჩავწერთ და ამ მითი მიხემძღვანელოთ, რომ ბოლო-ბოლო არსებობს მაგალითად რეფერენდუმის ჩატარების შემთხვევები. ადგილობრივ დონეზე შეიძლება რეფერენდუმი გაკეთდეს, ეს უკვე უშუალოდ ადგილობრივებს ეხება, იმდენად მცირე მასშტაბის არის მართლა ქვეყნის მასშტაბით 5 მეგავატიანი ზემოქმედება, რომ ჩაატარონ რეფერენდუმი, ბევრ ქვეყანაში ხდება, არის ეს ევროკავშირის ქვეყნებში თუ თუნდაც აზიის ქვეყნებში.
და ვისარგებლებს შემთხვევით, რომ თქვენ გვყავართ ეთერში და სურს განმარტება გთხოვოთ მთავრობის გუშინდელ განცხადებაზე, მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადება გავრცელდა. კერძოდ წავიკითხავ ნაწილს, სადაც ზუსტად ჰესებზე, ორ ჰესზე ლაპარაკი. რომ ახმეტის მუნიციპალიტეტში დაიწყო მშენებლობა შპს ფერიმ. სწორედ ამ ინტერესების გათვალისწინებით ლაპარაკი ენერგოდამოუკიდებლობასა და ენერგოუსაფრთხოებაზე და დაიწყო ესე იგი მცირე ჰესის ხადორი 3-ის მშენებლობა, რომლის დადგმული სიმძლავრე 5.4 მეგავატი იქნება. დაგეგმილია მეორე მცირე ჰესის მშენებლობაც. ორივე ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია 160 მილიონი კილოვატ-საათი, ხოლო ჯამური ინვესტიცია $40 მილიონზე მეტია, რაც ადგილობრივ ეკონომიკაში უმნიშვნელოვანესი კონტრიბუცია იქნება. საუბარია, აი ეს ნაწილი მაინტერესებს, აქ განმარტება მცირე მწვანე ჰესის მშენებლობაზე, რომელიც არ ითვალისწინებს დაგუბებას, სათავე ნაგებობის მშენებლობას, არ ეხება კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს და მინიმალური გავლენა ექნება ეკოლოგიაზე. რას ნიშნავს მწვანე ჰესი თქვენ რომ განგვიმარტოთ და აი ის რაც ჩამოთვლილია, რამდენად უნდა მივიღოთ, როგორც ესე ვთქვათ, კი ვილაპარაკეთ დასაწყისში უკვე თქვენ, მაგრამ მაინც მინდა განუმარტოთ ეს ნაწილი. დაგუბებას არ ითვალისწინებს, სათავე ნაგებობა არ იქნება და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, შევთანხმდეთ პირველი, რომ ასეთი განმარტება, როგორც ეს მწვანე ჰესი არ არსებობს და ეს ქართული ინოვაციაა. მეორე, რაც შეეხება, რა ზემოქმედება ექნება, ყველა ეს რასაკვირველია აქვს ზემოქმედება, მათ შორის ამ ახალ სამყურა ხესსაც ალბათ ექნება ზემოქმედება. გააჩნია ამ ეს როგორ ვაშენებთ, რა ზომისა და სად ვაშენებთ. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ბანკში იმავე ხეობაში ჰესის მშენებლობაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იქნება უკვე 4 ჰესის კასკადი, ზემოქმედება იქნება უკვე ძალიან დიდი, იმიტომ რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული კუმულაციური ზემოქმედების ეფექტის ცლება, როდესაც ითვლება არა ერთი ჰესის ზემოქმედება, არამედ იმ უნდა დავითვალოთ ამ შემთხვევაში იმ 4 ჰესის ზემოქმედება, რომელიც ერთმანეთს კიდევ უფრო აძლიერებს, თუმცა შეიძლება თითოეული მათგანის ზემოქმედება იყოს ძალიან პატარა. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ აი სათავე ნაგებობა არ იქნება, რომ არ აშენდება, ეს გასაგებია, თუმცა აქაც ისე ეს არის ეგრეთ წოდებული ეს დერივაციული ტიპი. ესე როდესაც ხდება მდინარის მოქცევა მილში. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ყველაზე ეგრეთ აი იმ ხესებზე, რომელიც ყველაზე ნაკლებად აზიანებს გარემოს, ეს არის ეგრეთ წოდებული წყალზე მდგარი ხესები, რანოფები, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს ხათიშორის მათშორის კახეთში ძალიან ბევრი შენდებოდა და ეს მუშაობს აი წყლის წისქვილები რო იყო იმ პრინციპზე, ანუ რა მხოლოდ პატარა არაფერს არ აშენებ ხეში, მხოლოდ პატარა ნაკაც იღებ მდინარეშივე და იმ ნაკაც ამუშავებ, ანუ შენ მაგრამ ესეთი ხესები ძალიან პატარებია გამომუშავების თვალსაზრისით და შესაბამისად ინვესტორებს არაწყობთ, თუმცა ზოგადად ძალიან მომგებიანია ხოლმე სოფლებისთვის და თეორი ქვეყნებში სოფლები სწორედ აქედან აღებული და სოფლები რა 1960 წლამდე სანამ მოხდებოდა საქართველოს ენერგეტიკის ცენტრალიზაცია დეცენტრალიზებულად ყველა სოფელი დაახლოებით ასაღებულობდა ელექტროენერგიას. აქ პრობლემა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ვაშენებთ მცირე ჰესებს, მათ შორის ეს გუშინდელი 5 მეგავატიანი ჰესი და იმის ნაცვლად, რომ იმის მიწოდება ადგილზე მოხდეს, ეს 5 მეგავატიდან გამომუშავებული ენერგია მიეწოდება ქსელს და მერეს ქსელიდან ბრუნდება იგივე თუნდაც თუ ბანკში იქნება საჭირო და ამ დროს ძალიან დიდი არის დანაკარგი, იმიტომ რომ 5 მეგავატი თავისთანაც ძალიან მცირე არის გამომუშავების თვალსაზრისით, ამასთან ის გამოიმუშავებენ ძირითადად გაზაფხულზე, როცა არავის არ სჭირდება ეს დენი. მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თით ყველა დიდი ჰიდროელექტროსადგური ამ დროს წყალზღურს, იმიტომ რომ ეს ბევრი გვაქვს დენი. ჩვენ გვჭირდება, ჩვენი პრობლემა არის ზამთარში წყლის დეფიციტი, დენის დეფიციტი, იმის გამო რომ წყლის დეფიციტი გვაქვს და ამას ისევ ჰესების მშენებლობით სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მივახწევთ.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, გავატონო მანანა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის და გავაგრძელებთ თქვენთანაც თქვენს კოლეგებთან ერთად ამ თემაზე საუბარს. მანანა ქოჩლაძე გვერთვებოდა, ის წვანე ალტერნატივას წარმოადგენს და შევეცადეთ დღევანდელ გადაცემაში მოგესმინა მაქსიმალურად განმარტებები იმაზე, რაზე საუბრის დროც გუშინდელ დღეს ნამდვილად ნაკლებად იყო და იმაზე რაც შეიძლება და უკეთესად გაკეთებულიყო ერთი და როგორ უნდა გაკეთდეს და დაიგეგმოს ეს ყველაფერი, რას რა ქვია და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყურადღებისთვის და გეტყვით, რომ მწვანე ალტერნატივა ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრთან, ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციასთან და კავკასიურ სახლთან ერთად გუშინ გავრცელა ერთობლივი განცხადება, ვრცელი განცხადება, რომლის ბოლოსაც მოითხოვენ ხელმომწერები, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს საპოლიციო ძალის გამოყენება ბანკის ხეობაში, გამოიყვანოს შეყვანილი დამატებითი ძალები, რაც როგორც ვიცით, შესრულდა კიდეც, ანუ გუშინ ამის შესახებ იყო ინფორმაცია. მოითხოვენ ეკონომიკის მინისტრის გათავისუფლებას და საქართველოს პროკურატურის მიერ გამოძიების დაწყებას ბანკის ხეობაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ძალაუფლების სავარაუდო გადამეტების გამოძიების მიზნით. ასევე პარლამენტთან არის მოთხოვნა და დონორ ორგანიზაციებთანაც შეგიძლიათ ამ განცხადების ნახვა. თქვენ ისმენდით რადიო თავისუფლების გადასემას დილის საუბრები, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი ლაპარაკობს რადიო